Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հատուկ քնչական ծառայությունը կարճում է այսպես կոչված սասի ձայնագրության արդիվ հարուցված քրեական գործը հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Հայաստանը դեռ հուլիս ամսին էր հաստատել իր մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ ախալցխայի մերձակայքում ընթացող զորավարժություններին։ Մեր ռադիոկայանին տրամադրված գրավոր պարզաբանման մեջ դա են պնդում Վրաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Պաշտոնական Մոսկվան կտրականապես հերքում է Facebook ընկերության պնդումները, թե ռուսաստանյան կառույցները սոցիալական այդ ցանցի միջոցով փորձել են ազդել ամերիկացի ընտրողների տրամադրությունների վրա։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը հավանություն է տվել կոնգրեսական Դեյվիդ Վալադաոյի առաջարկած օրենսդրական նախաձեռնությանը Լեռնային Ղարաբաղում ականաձերծման աշխատանքների իրականացնող Խալո Թրաստին 1.5 միլիոն դոլար օգնություն հատկացնելու հարցով։ Վերջնական նախագիծը քվեարկության կդրվի այսօր։ Նահանգները, հիշեցնենք, 2000 թվականից ի վեր շարունակաբար ֆինանսական միջոցներ է հատկացրել Խալո Թրաստին պատերազմի ընթացքում ականապատված Ղարաբաղի տարածքը մաքրելու համար։ Ուկրաինայի սահմանապահ պահճառայությունը զբոսաշրջիկներին նախազգուշացնում է հնարավոր դժվարությունների մասին, որոնք կարող են առաջանալ Լեհաստանի սահմանը հատելիս Միխայել Սաակաշվիլի վերադարձի կապակցությամբ զանգվածային ակցիաների պատճառով։ Ավելի վաղ Սաակաշվիլին հայտարարել է, թե սեպտեմբերի 10-ին վերադառնալու է Ուկրաինա, կոչ անելով աջակիցներին մասնակցել իր վերադարձին, կենթանի միջանց կդառնալ և օգնել իրեն հատել ուկրաինական սահմանը։ Ուկրաինայի սահմանապահներն արդեն հայտարարել են, որ թույլ չեն տա քաղաքական գործչին մտնել երկիր, քանի որ նրա ուկրաինական անձնագիրն անվավեր է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է Սիրիայում իսլամական պետություն խմբավորման ամենաազդեցիկ հրամանատարներից մեկի, ազգությամբ Տաջիկ Գուլմուրոդ Հալիմովի մահվան մասին, ըստ աղբյուրի, Ռուսաստանի օդուժի հարվածների հետևանքով նույն օրը սպանվել է ընդհանուր առմամբ 40 զինյալ, այդ թվում 4 դաշտային հրամանատար։ Կատալոնիայի խորհրդարանը հավանություն է տվել այսպես կոչված անջատման մասին օրենքին, չնայած որ Իսպանիայի սահմանադրական դատարանը կասեցրել է Իսպանիայից անկախանալու մասին հանրաքվեի անցկացումը, փաստաթուղթը ուժի մեջ է մտնելու հանրաքվեի Կատալոնիայի անկախացման աջակիցների հաղթանակի դեպքում, հանրաքվեն նախատեսված է հոկտեմբերի 1-ին։ Կոսովոյի նոր վարչապետ է նշանակվել նախկին զինվորական Ռամուշ Հարադինայը, ով միջազգային դատարանի կողմից 2 անգամ մեղադրվել է կոսովացի սերբերի զանգվածային սպանությունների մեջ և 2 անգամ էլ արդարացվել։ Սերբիան շարունակում է պահանջել նրա արտահանձնումը։ Խաղաղ օվկիանոսում Մեքսիկայի հարավային ափից ոչ հեռու այսօր 8 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժը տեղի ունեցել, զոհվել է առնվազն 5 մարդ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, եւ այսպես այսօր հայտնի դարձավ, որ 2017 թվականի թերևս ամենաաղմուկալի քաղաքական սկանդալներից մեկի արդիվ հարուցված քրեական գործը դատարան չի հասնի։ Խոսքն այսպես կոչված սասի ձայնագրության մասին է, որի հետքերով հարուցված քրեական գործը կարճվել է։ Հիշեցնեմ, խորհրդարանական ընտրություններից մոտ 10 օր անց Հայաստան 24 կայքը հրապարակեց սաս սուպերմարկետների ցանցի աշխատակիցների ժողովի գաղտնի ձայնագրությունը, որի ընթացքում ընկերության ղեկավարներից մեկը, ենթադրաբար սասի սեփականատեր Արտակ Սարգսյանի եղբայրը, ակնհայտ ճնշում էր գործադրում իր ենթականների վրա, նրանց ստիպելով ձայներ հավաքագրել հանրապետականի համար։ Ինչու կարճվեց ապրիլին հարուցված քրեական այս գործը, և արդյոք անցնող ամիսներին որևէ քնչական գործողություն իրականացվել է, թե ոչ, սա է փորձել պարզել Աստղիկ Բեդևյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը որոշում է կայացրել կարճել սասի ժողովի ձայնագրության փաստով հարուցված քրեական գործը հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Ազատությանը փոխանցեց ՀԿՑ մամուլի քարտուղար Մարինա Օհանջանյանը։ Գործը հարուցվել էր քրեական օրենսգրքի 154-2 հոդվածի երկրորդ մասով՝ թեկնածուներից մեկի օգտին կողմ կամ դեմ քվեարկելու, ընտրություններին մասնակցելուն կամ ընտրություններին մասնակցելուց հրաժարվելուն հարկադրելը, որը կատարվել է գույքին վնաս պատճառելու սպառնալիքով, անձամբ կամ միջնորդի միջոցով կաշառք տալու, բռնությամբ կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի համակարգող Վարուժան Հոգտանյանին սասի ձայնագրության գործը կարճելու որոշումը չի զարմացրել, ասաց սպասում էր։
Եթե պետք է ապահովի որոշակի քաղաքական ուժի հաղթանակ եւ այդ ուժը իշխող ուժ է, այդ դեպքում այդ մեթոդները բնականաբար պատժելի չեն իրենց համար, դա պատժելի կլինի, եթե ընդդիմադիր ուժեր այդպիսի բան անեին։
Ձայնագրությունն առաջինը հրապարակել էր Հայաստան 24 կայքը, խորհրդարանական ընտրություններից մի քանի օր անց։ Մոտ 40 րոպե տևողությամբ ձայնագրության մեջ մի տղամարդ ներկաներին հորդորում էր աշխատել ՍԱՍ-ի սեփականատեր Արտակ Սարգսյանի համար և սպառնում, ով ձայն չբերի կկորցնի աշխատանքը։ Հետք պարբերականի տեղեկություններով այդ ժողովը վարել է պատգամավոր Արտակ Սարգսյանի ավագ եղբայրը, Արամ Սարգսյանը։ Հանրապետական կուսակցության թեկնած ու Արտակ Սարգսյանը ապրիլի 2-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում հանրապետական կուսակցության համար ապահովել է մոտ 12,000 ձայն։ Հետք էլեկտրոնային պարբերականի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանը ազատությանը փոխանցեց, հատուկ քնչական ծառայությունից իրենց չեն դիմել, ճշտելու համար, որտեղից իրենց տեղեկությունը, թե ժողովը վարել է պատգամավոր Արտակ Սարգսյանի ավագ եղբայրը։ Հարցը Բաղդասարյանին նույնիսկ զարմացրեց, հետքի խմբագիրը կարծում է, քննություն իրականում չի էլ անցկացվել։ Ձայնագրությունը հրապարակած Հայաստան 24-ի խմբագիր Եվա Ադամյանն էլ ասաց. ՀԿՑ-ից կայքի էլեկտրոնային հասցեին նամակ են ստացել, հրապարակման հետ կապված պարզաբանումներ տալու խնդրանքով։ Ադամյանն ասում է, ինքը պաշտոնապես չի մերժել իրավապահների խնդրանքը, այնուհանդերձ հատուկ քնչական ծառայությունից կայքին այլևս դիմող չի եղել։
Կոչվեց և ես վստահ եմ, որ դա հրահանգված է եղել Բաղրամյան 26-ից։ Պարոն Սեր Սարգսյանը որոշեց, որ պետք չէ աղմուկ բարձրացնել և որոշեցին իրենց հերթական պրոտեժեին սարքել դեպուտատ։
Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ապագան, մասնավորաբար նրա վարչապետության հեռանկարն առաջիկայում հազիվ թե հայտնվի խորհրդարանական ընդդիմության ուշադրության կենտրոնում։ Խոսքը նախ եւ առաջ Լուսավոր Հայաստան, Հանրապետություն եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունները միավորող ելքտաշնքի մասին է, որի ներկայացուցիչների համոզմամբ, քանի դեռ Սերժ Սարգսյանը չի հայտարարել, որ առաջադրվելու է վարչապետի պաշտոնում, այդ հեռանկարի դեմ պայքարելն իմաստ չունի։ Մի քանի օր առաջ ելքխմբակցության պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյան ընդհանրապես հայտարարել է, թե ական չէ, թե ով է ստանձնելու վարչապետի պաշտոնը 2018 թվականին հուլիսին էլ, ելքը ներկայացնող մեկ այլ օրենսդիր, Սասուն Միքայելյանը, բառացիորեն հայտարարել էր մեջբերում, եթե շարունակենք 1-2 տարին մեկ վարչապետ փոխել և նրանցից ոչ մեկը ժողովրդի պետության առջև պատասխանատվություն չի կրելու, ապա ճիշտ կլինի, որ վարչապետ դառնար Սերժ Սարգսյանը, վարչապետերի շարունակական փոփոխություններին վերջ տալով մեջբերման ավարտը։ Ելքի ներկայացուցիչների հետ զրուցել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու ծրագիրը խափանելու հարցը ընդդիմադիր ելքդաշինքի օրակարգում չկա, այս մասին ազատության հետ զրույցում շեշտեց խմբակցության պատգամավոր Արամ Սարգսյանը, միաժամանակ շեշտելով, ելքի համար միանշանակ անընդունելի է Սերժ Սարգսյանի իշխանության երկարաձգումը վարչապետի պաշտոնում, բայց քանի դեռ նա իր այդ մտադրության մասին չի հայտարարել, ենթադրությունների հիման վրա իրենք քայլեր ձեռնարկել չեն կարող։ Հիշեցնենք, անցած հունիսին իր ելույթում ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալ լով վարչապետի պաշտոնում իշխանությունը երկարաձգելով Սերժ Սարգսյանի ծրագրերին, շեշտել էր, որ հանրապետականը ետ կկանգնի այդ քայլից, եթե տեսնի, որ ժողովուրդը պատրաստ է դուրս գալ փողոց։ Արամ Սարգսյանն էլ հավելել էր, անհրաժեշտության դեպքում իրենք պատրաստ են ժողովրդին մոբիլիզացնել Սերժ Սարգսյանի ծրագիրը խափանելու համար։
Եվ այս փուլում, քանի Սերժ Սարգսյանը չի հայտարարել, որ ինքը միանշանակ դնելու է, քանի այդ ամենը ենթադրությունների ենթատեքստում է, ավելին ասել, ավելին անել մենք չենք կարող։ Մենք լուրջ քաղաքական ուժ ենք եւ կոնկրետ փաստերից կարող ենք հետեւություններ անել ու ասել, ով որ կասի, որ այսօրվանից գործընթաց է պետք անել, մոբիլիզացնելու, համախմբելու, ես այդ չեմ ընդունի, ես դրան չեմ հավատում։ Ինչու՞, որովհետեւ ես բազմաթիվ անգամներ, գոնե 2 անգամ անցել եմ այդ պրոցեսով ու արդյունքի չեմ հասել։ Հանրությունը ինքը որոշակի իմպուլսներ պիտի տա։ Մենք 100,000 եւ ավելի մեզ կվետված մարդիկ ունենք, մենք չենք կարող եթեների վրա, կդնի Սերժ Սարգսյանը թե չէ, այդ եթեների վրա պլաններ նախատեսենք ու այսօր հարցազրույց տանք, ասենք, այ եթե Սերժ Սարգսյանը ես անի, մենք կանենք ես
Արամ Սարգսյանն ասում է, թե շատ է ուզում, որ Սերժ Սարգսյանն այս անգամ պահի իր խոստումը եւ ինչպես հայտարարել էր 2015-ի սահմանադրական հանրաքվեից առաջ, չի դառնա ոչ վարչապետ, ոչ ազգային ժողովի նախագահ եւ ոչ էլ երկրի ղեկավար։ Հայաստանը չի կարող հետևել Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Բելարուսի կամ Ադրբեջանի օրինակին։ Հակադարձելով իր գործընկերոջ Գևոր Գյորգիսյանի այն հայտարարությանը, թե ինչ տարբերություն հանրապետականից ով կլինի վարչապետ, Սերժ Սարգսյանը թե Արմեն Աշոտյանը, Արամ Սարգսյանը շեշտում է. Տարբերությունը շատ մեծ է, քանի որ Ադրբեջանից Հայաստանը ցավոք մի բանով է տարբերվում, որ մեր երկրում գոնե իշխանությունը փոխվում է։ Եվ եթե նույնը տեղի ունենա նաև Հայաստանում, ինչն արվեց Լեռնային Ղարաբաղի պարագայում, ապա դա շատ բացասաբար է ազդելու երկրի հեղինակության վրա։
Ղարաբաղի հարց ունեցող նման երկրում այդ կարգի խնդիրներ դնելը կատեգորիկ սխալ է։ Ես շատ կուզենամ, որ Սերժ Սարգսյանը սա հասկանա։ Գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը սահմանադրական հանրաքվեի կարոզարշավի ժամանակ, ամբողջ կարոզարշավի ժամանակ չէր ալարում ու անընդհատ կրկնում էր, որ այս հանրաքվեն ոչ թե իր վերարտադրության համար է, որ ինքը բացարձակ այդ նպատակը չունի, ուղղակի Հայաստանի ժողովրդավարության համար է, որ ինքը ոչ վարչապետ, ոչ ազգային ժողովի նախագահ և ոչ էլ նախագահ կդառնա։ Ես շատ ուզում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը այս անգամ պահի իր խոստումը։ Տղամարդավարի ասել ես, որ չես դառնա, մի դարձի, ու եթե Սերժ Սարգսյանը այդ առաջարկի դուրս կգա, որ ինքը այդ կարոզարշավի ժամանակ խափել է ժողովրդին, եթե խափել է ժողովրդին, ուրեմն այդ հանրաքվեն հանրաքվե չի, ուրեմն այդ սահմանադրությունն է իր էությամբ չնայածելի կասկածի մեջ, բայց կրկնակի կասկածելի է դառնում։
Սարգսյան, ճիշտ եմ հասկանում, դուք կոնկրետ որևէ քայլ չեք նախաձեռնի այդ ուղղությամբ, կլինի որոշում, կլինի ժողովրդի արձագանք, այդ դեպքում նաև արձագանքի եւ դաշինքը։
Ես ասացի հետեւյալը, որ կա քաղաքական գործընթացներ, որը կանխատեսում է, որ Սերժ Սարգսյանը կարող է դառնալ երկրի հաջորդ վարչապետը, ինչը նաև շատ հնարավոր եմ համարում, բայց նաև չի բացառվում, որ ինքը չդառնա, որ ինքը չդնի իր թեկնությունը։ Եվ նաև այս փուլում երկդաշինքի համար մեկ խնդիրն եմ համարում, այս փուլում դնել ու ցույց տալ այն վտանգները, որ կառաջանա Սերժ Սարգսյանի նորից երրորդ անգամ առաջադրվելու պարագայում։ Դրանից ավելին այսօր ասելը, որպես քաղաքական ուժի համար, համարում եմ սխալ, եւ դրա համար այդ հարցը մենք այսօր օրակարգ չենք մտցնում։
Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքում այսօր շարունակվեց հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, Սեֆիլյանը ինքնական օրենսգրքի մի շարք հոդվածներով մեղադրանք է առաջադրվել դատախազության պնդմամբ։ Սեֆիլյանը հատուկ խմբեր էր ձևավորել, որոնց 2015-ի դեկտեմբերին սահմանադրական հանրաքվեի նախորդ օրերին պետք է հրահանգ տրվեր գրավել Նորքի հեռուստաաշտարակը, հետագայում մեղադրող կողմի պնդմամբ քննարկվում էր Նուբարաշենում գտնվող զորամասերից մեկի վրա հարձակում իրականացնելու հավանականությունը։ Այսօրվա դատական նիստը ևս հանցել է բավական լարված մթնոլորտում, գլխավոր վիճարույց թեման կրկին Սեֆիլյանի շահերը ներկայացնող հանրային պաշտպանին գործում ներգրավելու հարցներ, հիմնական իրադարձությունները սակայն ծավալվել են դատարանի շենքից դուրս, լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Զինված խմբեր ստեղծելու մեջ մեղադրվող քաղաքական գործիչ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով հերթական դատական նիստը այսօր երկու անգամ ընդմիջվելուց հետո այդպես էլ չկայացավ, ամբաստանյալ Հրայր Թոփչյանի պաշտպանի բացակայության պատճառով։ Առավել ակտիվ էին իրադարձությունները դատարանից դուրս, որտեղ հերթական անգամ իրեն հատուկ կերպով գետնին պարկելով բողոքի ակցիա էր իրականացնում քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին։ Այս անգամ էլ ակտիվիստը պահանջում էր, որ հանրային պաշտպան Մարինե Թովմասյանը առանց Ժիրայր Սեֆիլյանի և այս գործով անցնող մեկ այլ մեղադրյալ Ներսես Պողոսյանի համաձայնության չիրականացնի նրանց պաշտպանությունը։
Փոխբանդակյալներին չպարտադրեն ուրեմն այսպես կոչված հանրային պաշտպաններ։ Նրանք միևնույն դատախազության ֆունկցիաներն են կատարում։ Նրանք իրավունք ունեն իրենց պաշտպան կոչել։ Այն պահանջը այն է, ինչ փոխբանդակյալներն են պահանջում, իրենց չպարտադրեն այսպես կոչված հանրային պաշտպաններ։
Գասպարին ու Սեֆիլյանի այլ աջակիցներ փորձում էին խոչընդոտել դատարանի որոշմամբ Սեֆիլյանին պարտադրված պաշտպան Մարինե Թոմասյանի մեքենայի մուտքը դատարանի տարածք, նույնը կրկնվեց նաև նիստից հետո։
Հերացի! Հերացի! Հերացի!
Հանրային պաշտպան Մարինե Թովմասյանը ավելի վաղ ազատությանը ասել էր, որ իր կողմից այցելություն է եղել Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ, ու Սեֆիլյանը բացարձակապես հրաժարվել է, որ փաստաբանը իրեն տեսակցի, ուստի իր գործին մասնակցությունը կրելու է ձևական բնույթ և ինքը պաշտպանություն չի իրականացնի։ Այսօր էլ Թովմասյանը ազատությանն ասաց, որ եթե դատարանի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքի համար նիստից հեռացված Սեֆիլյանը վերադառնա ու հայտարարի, որ հրաժարվում է իր ծառայություններից, ապա ինքը կհեռանա։
Ես մասնակցում եմ դատական նիստին, որովհետև Սեֆիլյանը եւ Պողոսյանը հեռացված են դատական նիստերի դահլիճից։
Այսինքն երբ բերվեն եւ նրանք ասեն, որ չեն ցանկանում, որ դուք պաշտպանեք, դուք կհեռանաք։
Երբ բերվեն եւ նրանք շարունակեն նույնիսկ իրենց ցանկությամբ ընտրած պաշտպանի բացակայության պայմաններում իրենք անձամբ իրենց շահերի պաշտպանությունը շարունակեն իրականացնել, այստեղ ոչ թե իրենց ցանկությամբ, այլ օրենքի ուժով պետք է դադարեցվի իմ լիազորությունները, որտեվ անձ իրավունք ունի իր ցանկությամբ, այսինքն այստեղ պարտադիր պաշտպանի մասնակցությունը արդեն վերանում է։ Իհարկե, եթե դատարանը հրաժարումը կոնկրետ հանրային պաշտպանի ծառայությունից օգտվելու ընդունի, եթե դատանը չընդունեց, դարձյալ իմ իրավասությունները չի կարող դադարեցվել։
Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը 3-3-ին պաշտոնապես հաստատեց նախկինում հայտնված այն տեղեկությունն, ըստ որի Հայաստանը դեռ 2 ամիս առաջ հուլիսին համաձայնել էր մասնակցել սեպտեմբերի 3-ի նախալցխայից ոչերու մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին։ Հիշեցնեմ, որ նախապես ծրագրվում էր, որ Հայաստանի կողմից այդ զորավարժություններին 3 ռազմական բժիշկներ են մասնակցելու վերջին պահին, սակայն հայ զինվորականների այդ խումբը Վրաստան չմեկնեց, իսկ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները հայտարարեցին, թե Երևանը պաշտոնապես չէր հաստատել իր մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին։ Թբիլիսիից ստացվող պաշտոնական պարզաբանումները, սակայն, հակառակն են վկայում, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը 3 պաշտոնապես տեղեկացրել է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեռ հուլիսին է հաստատել, որ մասնակցելու է Agile Spirit 2017 զորավարժությանը, ընդ որում վրացական ռազմական գերատեսչությունը վերահաստատում է իր դիրքորոշումը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը զորավարժության նախորեին է հրաժարվել մասնակցությունից առանց պատճառը նշելու։ Այս մասին ազատությանը գրավոր տեղեկացրել են Վրաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմավարական հաղորդակցության և հանրային կապերի դեպարտամենտից։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Լևան Իզորյային ազատության ուղարկած հարցմանն ի պատասխան նշված դեպարտամենտից հայտնել են։ Մեջբերում եմ. Համաձայն 2016 թվականին հաստատված 2017 թվականի ծրագրի Agile Spirit 2017 անվամբ ԱՄՆ Վրաստան զորավարժությունը միջազգային մասնակցությամբ ծրագրված էր անցկացնել 2017-ի սեպտեմբերի 3-ից 12-ը։ Ամերիկյան կողմի համաձայնությամբ Վրաստանը սույն թվականի փետրվարի 2-ին հրավերներ էր ուղարկել տարբեր երկրների ներառյալ Հայաստանին զորավարժությանը մասնակցելու համար։ Զորավարժությունը ծրագրվում է համաժողովի ցիկլերի միջոցով, որոնցից կարևորագույնը վերջնական պլանավորման համաժողովն է, ուր հրավիրված երկրները վերջնականապես հաստատում են իրենց մասնակցությունը, մասնակից զինծառայողների թվականակը, մասնակցության ուղղությունները և համաձայնում են լոգիստիկ ու վարչական այլ հարցերի շուրջ։ Հրավերի պաշտոնական նամակը ստանալուց հետո Հայաստանի զինված ուժերի 2 ներկայացուցիչներ մասնակցեցին Վրաստանում 2017-ի հուլիսի 10-ից 13-ը կայացած վերջնական պլանավորման համաժողովին և հաստատեցին հայաստանցի 3 սպաների մասնակցությունը միջազգային զորավարժությանը։ Մեջբերման ավարտը. Այն որ Հայաստանը ևս մասնակցելու է Agile Spirit 2017 զորավարժությանը, այս հուլիսի 12-ին հայտնել էր Վրաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքեջը, տեղեկացնելով, որ մեկնարկել է զորավարժության վերջնական պլանավորման համաժողովը, համաժողովի մասնակիցներին ողջունել է զորավարժության հրամանատար գնդապետ Գիորգի Մաթիաշվիլին։ Հաղորդագրությունը ցայսօր արկա է կայքեջում։
Միջազգային լրատվամիջոցների քննարկման գլխավոր թեմաներից մեկը շարունակում է մնալ Facebook ընկերության կողմից 2 օր առաջ արված բացահայտումը, որի համաձայն Ռուսաստանում գործող ինտերնետ հետազոտությունների գործակալությունը շուրջ $100,000 գովազդ էր գնել սոցիալական այդ ցանցում, փորձելով 2016 թվականի նախագահական ընտրությունների շեմին ազդել ամերիկացի ընտրողների տրամադրությունների վրա, նաև խորացնել այն հակասությունները, որ ամերիկյան հանրության շրջանում առկա են մի շարք վիճահարույց թեմաների շուրջ։ Ռուսական իշխանությունը սակայն շարունակում են հերքել, թե որևէ կերպ միջամտել են ամերիկյան ընտրությունների ընթացքին, պատմում է Հեղինե Բունյացյանը։
Պաշտոնական Մոսկվան կտրականապես հերքում է Facebook-ի պնդումները, թե ամերիկյան նախագահական ընտրություններից առաջ Կրեմլին մոտ կանգնած մի շարք ընկերություններ առնվազն 100 000 դոլար են ծախսել սոցիալական այս ցանցում, գովաստ պատվիրելու և կեղծ օգտատերերի միջոցով ամերիկացի ընտրողների վրա ազդելու համար։ Կրեմլը դրա հետ որևէ կապ չունի, մենք այդ մասին երբևէ չենք լսել, ոչինչ չգիտենք և առավել ևս այդպիսի բաների հետ որևէ կապ չունենք, հայտարարել է նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Մինչ Կրեմլը հերքում է Facebook-ի մատնանշած կազմակերպություններից մեկի, ինտերնետ հետազոտությունների գործակալության արդեն նախկին աշխատակիցը, մանրամասներ է բացահայտում սոցցանցերում աշխատող ռուսական կարոշչամեքենայի վերաբերյալ։ Օլգա Մալցևան պնդում է, Սանկտ Պետերբուրգում գործող այդ ընկերությունում աշխատանքի անցել 3 տարի առաջ որպես բլոգեր և վերևների պատվերով ու կեղծ օգտահաշիվներով գրառումներ արել 1 տարի շարունակ։ Օրական մոտ 12 գրառում էինք անում։ Այսպես ասած, տեղեկատվություն էինք տարածում որոշակի ուղղվածությամբ։ Սփռում էինք կոնկրետ տեսակետներ Ռուսաստանում և Ուկրաինայում տիրող քաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ, պատմել է Մալցևան Ազատության ռուսական ծառայությանը։ Մալցևան հաստատում է, որ եղել է նաև հատուկ բաժին, որտեղ գրել են անգլերենով, բայց դժվարանում է ասել ինչ թեմաներով և ինչ ուղղվածությամբ։ Մանրամասները չգիտեմ, քանի որ մեզ չէին պատմում։ Հետո էլ ավելի խիստ հսկողություն սահմանվեց, հարկերը փակում էին, եթե աշխատում էր երրորդում, վերև կամ ներքև չէր կարող գնալ։ Հետևում էին նաև մեր գրառումներին սոցցանցերում, ստուգում էին նամակագրությունը, գուցե նաև հեռախոսադրություններն էին գաղտնալսում։ Մալցևան գործակալությունից հեռացել է 2015-ին, երբ իր խոսքով դիմել է մայրության արձակուրդ ու նպաստ ստանալու համար, սակայն ղեկավարությունը հորդորել է անաղմուկ հեռանալ։ Չնայած սպառնալիքներին, երիտասարդ մայրը դատարան էր դիմել, ներկայացնելով մի շարք իրեղենապացույցներ, այդ թվում նախկին ղեկավարի հետ հեռախոսադրույցի ձայնագրությունը, ընկերության ներսում իրականացված տեսագրությունն ու լուսանկար, որտեղ պատկերված էր իր համակարգչի թվային IP հասցեն։ Սանկտ Պետերբուրգի դատարանը, սակայն, 3 մերժեց Մալցևայի դիմումը, պնդելով, թե չկան բավարար ապացույցներ, որոնք կփաստեն, որ նա իսկապես աշխատել է վիճահարույց գործակալությունում։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Գնահատելով Կարեն Կարապետյանի կառավարության գործունեության 1 տարին հայկական ժամանակը գրում է. Բոլորն են հիշում, թե որն է եղել Կարեն Կարապետյանի ամենաարժանահիշատակ հայտարարությունը։ Այս տարվա ընթացքում մեր տնտեսության մեջ կլինեն 850 միլիոն դոլարի ներդրումներ, առաջիկա 2-3 տարվա ընթացքում ներդրումներից ավելը կլինի 3.2 միլիարդ դոլար, իսկ ընդհանրապես կառավարության տեսադաշտում կան ավելի քան 5 միլիարդ դոլարի ներդրումային ծրագրեր։ 850 միլիոն դոլարի օտարերկրյա ներդրումներ Հայաստանում չեն լինելու այս տարի, արձանագրում է հայկական ժամանակն ու շարունակում։ Մեղավոր է արդյոք Կարեն Կարապետյանը Հայաստանի տնտեսության մեջ իրականացվող ներդրումների նվազման հարցում, և այո, և ոչ, երբ նա ստանձնեց վարչապետի պաշտոնը, մեր տնտեսությունն արդեն տարապում էր ներդրումների ծարավից։ Ներդրումների նվազման հիմնական պատճառներն ունեն քաղաքական շարժառիթներ, որոնք արտացոլվում են տնտեսության վրա։ Եթե տնտեսության հիմնական մասը վերահսկվում է մոնոպոլիաների ու օլիգոպոլիաների կողմից, ապա այդպիսի տնտեսությունը գրավիչ չէ ներդրողի համար, քանի որ մոնոպոլիաներն ու օլիգոպոլիաները ստեղծել են իշխանությունները ու հովանավորվում են իշխանության կողմից, գրում է հայկական ժամանակը։ Ներդրումների բացակայության թեման շոշափում է նաև ժամանակը, թերթում կարդում ենք. «Այնպիսի տպավորություն է, որ ռուսահայ մեծահարուստները Հայաստանն ու նրա խնդիրներն օգտագործում են ռուսական քարոշչության մեր երկրի և Ռուսաստանի իշխանությունների հետ իրենց խնդիրները լուծելու համար»։ Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրամյանն իր համար անցյալ հոկտեմբերից նոր պաշտոն է գտել Եվրասիական համագործակցության միջազգային համաժողովի նախագահ, ու այդ կարգավիճակով այս օրերին Հայաստանում է Ռուսաստանի արդյունաբերության և առևտրի փոխնախարար Գլեբ Նիկիտինի ինտերակցիայում։ Զարմանալի է, որ Հայաստանում իրարից անկախ գործում են ռուսահայերի երկու հարթակներ՝ Արա Աբրամյանի ձևավորածն ու Սամվել Կարապետյանի ներդրողների ակումբը։ Երկուսն էլ խոստանում են գոլեր խփել, բայց Հայաստանում այս տարի առայժմ կատարվել է ընդամենը 40 միլիոն դոլարի ներդրում։ Մյուս կողմից զարմանալի ոչինչ չկա, որովհետև եթե ուշադիր հետևենք այս կառույցների գործունեությանը, ապա կնկատենք, որ Հայաստանն ու նրա տնտեսությունը նրանց հետաքրքրում են ամենավերջին տեղում, գրում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Ժողովուրդ օրաթերթին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանում կրկին ավելացել է գազի բաշխման համակարգի կորուստների չափը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի փաստաթղթերի համաձայն 2015 թվականի առաջին կիսամյակի տվյալներով գազի կորուստները կազմել էին 19.4%, արդեն 16 թվականի առաջին կիսամյակում այդ թիվը դարձել է 18.8%, մինչդեռ այս տարի կորուստները կտրուկ ավելացել են, կազմելով 24.3%։ Նկատենք, որ վերջին 5 տարիների ընթացքում սա Գազպրոմ Արմենիայի կորուստների ամենամեծ քանակն է։ Նախկինում երբ ՕՊԵԿ գազի կորուստները Բաշխման համակարգում չէին հասել 24%-ի սահմանագծին։ Կատարվածը բնականաբար մտահոգությունների տեղիք է տալիս, եթե հաշվի առնենք, որ նման բոլոր խնդիրների լուծումը սովորաբար տրվում է քաղաքացիների հաշվին, սա կգնի բարձրացման միջոցով, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Բանից պարզվում է գիտելիքի օրվա արթիվ Սեր Սարգսյանն ի թիվս այլոց իր նստավայրում ընդունելու մեդալով է պարգևատրել նաև Հրազդանի քաղաքապետի որդուն, ով հորձարարողական մեքենայով վրա երթի էր ենթարկել 58-ամյա մի մարդու սպանել ու մնացել անպատիժ։ Սեր Սարգսյանին երևի մանրամասները չէին զեկուցել։ Հակառակ դեպքում ոչ միայն մեդալ կտար, այլև միանգամից որևէ պաշտոն կվստահ էր այդ խոստումնալից երիտասարդին։ Բոլոր տվյալները կան, ծառայողական մեքենայից օգտվել գիտի, հանցագործությունից չի նեղվում, Սեր Սարգսյանին արդեն անձամբ ճանաչում է, ու մինչև կյանքի վերջը հավատարիմ կմնա նրան, որովհետև եթե հանկարծ իշխանությունը փոխվի, մեկ էլ տեսար պատժվեց, մի խոսքով պատրաստի հանրապետական է, հեգնում է չորրորդ իշխանություն թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Թարգման ավարտին էլ սոցիալական թեմաներին անդրադառնանք։ Անապահովներին տրամադրվող սոցիալական նպաստների ծավալը Հայաստանում շարունակում է մեղմ ասած շատ համեստ մակարդակի վրա մնալ, ինչի հասնում անգամ 20,000 դրամ ցուցանիշին։ Վերջին շրջանում էլ տեղեկություններ են հայտ եկել, որոնց համաձայն այդ ավելի քան համեստ սոցիալական նպաստ ստացողների թիվը կարող է կրճատվել, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Նպաստներ ստանալու կարգն առաջիկայում կհեշտանա, սակայն բարձրացող գներին զուգընթաց գումարի չափը չի ավելանա, համենայն դեպս այս տարի։ Ազատության հարցինի պատասխան աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատյանը չհստակեցրեց, արդյոք փոփոխություններ սպասվում են 2018 թվականին։
Բյուջեի քննարկումները նոր են սկսել 2018 թվականին, այս պահին դեռևս հստակ որևէ տվյալ չեմ կարող ներկայացնել։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի և արդարադատության նախարարությունները այսօր ներկայացնում են երեխայի ծննդի միանվագ դրամական նպաստ ստանալու հեշտացված գործընթացը, որպես առավելություն ընդգծելով, որ ծնողները այլևս կխուսափեն բյուրոկրատական քաշքշուկներից։ Նախարարն ամեն ինչ ներկայացնում էին լուսավոր տեսանկյունից, այդուհանդերձ լրատվամիջոցները քիչ չեն ներկայացրել պատմություններ այն մասին, որ նպաստները շատ հաճախ չեն բավարարում ծայրը ծայրին հասցնելու համար։ Հիշեցնենք, որ այս տարվա կառավարության ընդունված որոշմամբ ընտանեկան և սոցիալական նպաստների բազային չափերը կազմում են 18,000 դրամ, միանվագ օգնությունների չափերը երեխայի ծննդի համար 50,000 դրամ, մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի համար նպաստի չափը կրկին 18,000 դրամ։ Արդարադատության նախարարից փորձեցինք ճշտել, արդյոք սա մարդու ապրելու իրավունքի խախտում չէ, ինչին Դավիթ Հարությունյանը արձագանքեց. «Միշտ լրացուցիչ գումարի կարիք կա, սակայն այսօր ունենք այն, ինչ ունենք»։
Մենք ունենք որոշակի ռեսուրսներ, այսինքն միշտ կարելի է նման հարց տալ. արդյոք աշխատավարձերը բավարարում են, արդյոք կենսաթոշակը բավարարում է, արդյոք նպաստը բավարարում է, արդյոք մենք մեր ռազմական ուժերի վրա ծախսում ենք այնքան գումար, ինչքան անհրաժեշտ է, ոչ, միշտ լրացուցիչ կարիք կա։ Բայց մենք ունենք այս հնարավորությունը և փորձում ենք այդ հնարավորությունը առավելագույնս որակյալ մատուցել։
Նպաստները ոչ միայն չեն բարձրանում, այլև առաջիկայում մարդկանց մի խումբ կարող է առհասարակ զրկվել դրանցից։ Սեպտեմբերի 1-ից ընտանեկան նպաստի համակարգում ընդգրկված քաղաքացիները պարտավոր են սոցիալական ծառայության համապատասխան ստորաբաժանումներում ներկայացնել ընտանիքի բացակա անդամի գտնվելու վայրի մասին տեղեկանք։ Այս կարգը մցվել է պարզելու համար, թե արդյոք նպաստ ստացող ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը մեկնել է արտագնա աշխատանքի և նպաստ ստացող ընտանիքը ինչ եկամուտ է ստանում։ Մեր դիտարկմանը, որ Հայաստանից արտագնա աշխատանքի մեկնողների թիվը 100,000-ների է հասնում, նրանց գերակշիռ մասը սոցիալապես անապահով ընտանիքներից են, սոցապ նախարարն արձագանքեց։ Նպատակը հատուկ արտագնա աշխատանքների մեկնածների ընտանիքների նպաստի ձրկերը չէ, այլ անապահովության գնահատման համակարգն է վերանայվում։
Մենք տվյալ դեպքում, եթե ունենում ենք որևէ ընտանիքում բացակա անդամ, ընդհանրապես խնդիրը վերաբերում է ճշգրտելու տվյալ ընտանիքի անդամի բացակայության հանգամանքը, որպես գործոն, որը պետք է հաշվի առնվի անապահովության գնահատումն իրականացնելիս։ Այսինքն մենք այս մեթոդաբանությամբ, այս քայլերով փորձ ենք անում լուծել այն հիմնարար խնդիրը, որը նաև հասարակության բավականին լայն շերտեր արծարծում են ու նաև ճիշտ են արծարծում, որ պետք է բարձրացնել անապահովության գնահատման համակարգի հասցեականությունը և այն ընտանիքները, որոնք որ անապահով չեն, չօգտվեն այդ իրավունքից, իսկ նրանք, ովքեր անապահով են, բայց դուրս են մնացել համակարգից, այն նրանք օգտվեն այդ իրավունքից։
Որ արտագնա աշխատողի մեթոդը կարողան մենք փոխարկել իրենց կանոնականացնել։
Բնականաբար այդ գործոնը որպես այդպիսին հաշվի չի առնվելու, եթե չկա եկամուտ, ուրեմն եկամուտ հաշվի չի առնվելու։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ. Գևորգ Ստամբոլցյանն Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00.